Rauha teille taas. Oli hieno tuossa viime yön aikana kuunnella vesisadetta. Ihan kiitin Jumalaa jokaisesta pisarasta, joka tuli, kun se merkitsi sitä, että lumi alkaa sulaa ja kevät vähitellen voittaa. Mieleen tuli ihan se, että entäs jos ei tuliskaan auringonpaistetta eikä sataisi vettä, vaan tulisi lisää ja lisää lunta. Eli tämä hieno Jumalan säätämä luonnonjärjestys jostakin syystä järkkyisikin. Miten meidän kävisi? Miten meidän kävisi täällä pohjoisessa? Me liikumme niin kapealla tuollaisella lämpötila-asteikolla, että olette paljonkaan heilattaa pieleen tämä järjestelmä, niin silloin täällä pohjoisessa elämä tulee erittäin vaikeaksi. Että kyllä meillä kiitollisuus on Jumalaa kohtaan siitä, että hän on luonut näin upean järjestelmän, joka toimii. Mutta me tiedämme myöskin, että eri puolilla maailmaa, ja niin tulee käymään täällä Pohjolassakin, niin ääriilmiöt tulevat lisääntymään. Se on merkki siitä, että Herra tulee. Että meidän ei kannata niitäkään hätkähtää, vaikka niitä joudumme toteamaan ja niitä näkemään. Ne on merkkejä siitä, että Jeesus on tulossa, sillä Raamattuun on kirjoitettu siitä, että on tällainen synnytystuskien alkuvaihe, kun aikanaan syntyy 1000-vuotinen valtakunta, Kristuksen valtakunta maan päälle, niin siihen mennään tällaisten synnytystuskien kautta. Ja me uskovaisenakin saamme nähdä sitä alkuvaihetta. Se varsinainen ahdistuksen aika, nuo synnytystuskat, niin se on ehkä aikaa, jolloin me olemme jossakin ylhäällä juhlissa ja silloin maan päällä on kovat ajat. Kuulimme jo tuossa, että tänään on palmusunnuntai ja palmusunnuntaitahan vietetään sen muistoksi, että silloin Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Ja kun hän ratsasti Jerusalemiin, hänellä oli tarkoitus opettaa kansaa. Se viimeinen viikko, minkä Jeesus oli Jerusalemissa, se on niin työntäyteinen. Aamusta varhain hän oli jo temppelissä opettamassa kansaa ja illalla hän sitten palasi aina sinne ystävien luokse yötä viettämään. Ja tänä päivänä tuo sama Jeesus, hän kulkee, hän ratsastaa tänäkin päivänä ja hän ratsastaa aasinvarsalla. Ja tahtoo tulla meidän sydämiimme ja synnyttää uskon. Niin kuin hän tuli sinne Jerusalemin temppeliin ja Raamattu kertoo, että hän puhdisti tuon temppelin, niin hän tahtoo puhdistaa myöskin meidän sydämemme. Ja se puhdistuu sen kautta, kun me uskomme häneen. Kun me uskomme häneen, saamme synnit anteeksi ja meistä tulee Jumalan lapsia. Ja kun kuulemme hänen opetustaan, niin sen kautta hän jatkuvasti puhdistaa meidän uskoamme. Meidän uskossamme on helposti kaikkia tuollaisia kuona-aineita, vääriä käsityksiä, vääriä opinkäsityksiä, omia käsityksiä, toisilta opittuja. Meitä täytyy jatkuvasti puhdistaa ja Kristus tekee sitä tänäkin päivänä. Ja niin kuin hän aikanaan ratsasti tuonne Jerusalemiin tuolla aasin varsalla, ei itse sillä emällä, niin tänäkin päivänä hän ratsastaa vain meidän sydämiimme tällä aasin varsalla. Siinä on syvä viisaus, vertauskuva näissä kahdessa aasissa. Se vanha aasi, se emä, se on iestetty aasi. Se kuvaa juutalaista pelastusjärjestelmää. Täytä laki, niin saat elää. Se oli juutalainen uskon käsitys. Täytä laki, niin saat elää. Mutta se aasin varsa merkitsee hebrean kielessä lempeä puhe. Se tarkoittaa armon sanaa. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Tämä on suuri ero. Jeesus ei vieläkään ratsasta tuolla vanhalla aasilla, niin kuin ei silloinkaan ratsastanut. Vaan hän tulee tarjoaa armon sanaa. Juuri siihen elämän tilanteeseen, missä itse kukin olemme. Hän tuo armon sanan, hän tahtoo auttaa, rohkaista, vahvistaa kaikkea sitä, mitä me janoamme ja tarvitsemme tänäkin päivänä. Ja tänä päivänä, niin kuin olette tuosta teille jaetusta Raamattutunnin rungosta, opetusrungosta nähneet, niin tänä päivänä aiheena on Jumalan johdatus, joka on yksi tärkeimpiä aiheita ajatellen meidän vaellustamme. Jos aiomme täällä Jumalaa palvella, niin meidän tulee oppia vaeltamaan Jumalan johdatuksen mukaan. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, siinä ei ollut sattumaa. Ei hitusen vertaa sattumaa. Jumala oli valmistanut koko tuon näyttämön valmiiksi. Ihan sitä aasinvarsaa myöten. Kaikki oli valmiina. Ja aivan samalla tavalla tänä päivänä näyttämö, joka sinun eteesi avautuu, se on ollut valmiina. Jumala on sen valmistanut. Saatat ajatella, että oli sattuma, että tulit tänne. Mutta Jumalan maailmassa ei ole sattumaa, vaan siellä on johdatus. Meidän tulee vain oppia yhä enemmän ymmärtämään, miten hän haluaa meitä johdattaa. Siitä on jo vuosia aikaa, silloin asuimme Tampereella viereni, eräänä perjantai-aamuna varhain menin, kun Prisma aukesi, niin menin hakemaan sieltä kalatiskiltä tuoretta kalaa. Ja sanoin myyjälle, että jos saisi semmoisen kilon painoisen kirjolohen, niin se sopisi. No hän otti sieltä laatikosta yhden kalan ja heitti siihen vaakalle, että oho, just kilon paino, että olipa sattuma. Mä sanoin, että minä en usko sattumaan, vaan johdatukseen. Niin hän korjasi välittömästi, en minäkään sattumaan usko. Meitä oli kaksi uskovaista siinä. Olimme vain tiskin eri puolilla. Emme usko sattumaan, vaan johdatukseen. Ei ollut sattuma, että eräänä päivänä tulit Kristuksen tykö ja sait syntisi anteeksi ja pääsit sisälle elämään, elämäntielle. Ja mitä pitemmälle tuota tietä olet kulkenut ja haluat kulkea, niin sitä kirkkaampana tulet näkemään juuri, miten Jumala sinua johdattaa. Voidakseen käyttää sinua tuossa valtakuntansa työssä, josta kysymys on. Suunnitelma on kaiken Jumalan johdatuksen pohja. Jumalalla on ihmeellinen suunnitelma, niin kuin teille olen kerta toisensa jälkeen korostanut tätä valtakuntaa. Jumalalla on suunnitelma valtakunnasta, ja tuo suunnitelma on myöskin hänen kaiken hänen johdatustyönsä perustus. Sitten tuossa johdantotekstissä todennut, että syntiin lankeemuksen kautta perkele pimeensi koko ihmiskunnan. Ihmiset eivät tiedä, minne ovat menossa. Mistä ovat tulleet? Eivät osaa päivittäin suunnistautua ollenkaan Jumalan tahdon mukaisesti. Koko ihmiskunta on pimentynyt. Ja Jumala pelastaakseen ihmisen ja tuodakseen hänet sisälle suunnitelmiinsa, niin hän on rakentanut tällaisen monimuotoisen toimintaverkoston, josta mä olen käyttänyt tässä nimitystä Jumalan johdatus. Ja johdatuksesta puhutaan Raamatussa hyvinkin monessa paikassa. Ja se, että Raamatussa puhutaan johdatuksesta vain moninaisilla sanoilla, niin se osoittaa, kuinka tärkeä itse asiassa tuo johdatus on. Tuossa kolmannessa kohdassa olen erityisesti kiinnittänyt huomiota tähän puoleen. Raamatun alkukielissä siellä hebreassa ja kreikassa on lähes 20 sanaa, jotka kuvaavat johdatuksen eri vivahteita. Ja mä olen tähän ottanut niistä. Johdattaa on tietysti kuljettaa, ohjata, panna kulkemaan, antaa mennä, osoittaa tietä, viedä perille, julistaa, taluttaa, opastaa. Opetuskin on johdattamista. Julistaminen on johdattamista. Jos julistetaan Jumalan sanaa, niin se on kuin valo, se alkaa valaista meidän tietämme ja johtaa meitä oikealla tavalla eteenpäin. Raamattu on ainoa kirja, joka antaa meille ohjeet siitä, miten elämä voidaan saada hallintaan. Mä olen joskus teille puhunut tästä elämän hallinnasta, kun ihmisiltä, tämän päivän ihmisiltä on kadonnut elämän hallinta. Nuoret eivät enää hallitse elämän kuvioita. Tämä maailma, suomalainenkin yhteiskunta luulee, että kun annetaan riittävästi tietoa, niin luodaan ihmisille edellytykset hallita elämäänsä. Tieto on valtaa, sanotaan. Mutta niillä tiedoilla, mitä tämä maailma antaa, ei elämää saada koskaan hallintaan. Vaan Raamattu on ainoa lähde, jos ajattelemme elämänhallinnan perusaakkosia. Ainoastaan kun me pääsemme Raamatun kautta viisastumaan, niin silloin meidän elämämme alkaa olla oikeassa ohjauksessa. Ja se liittyy tähän Jumalan suunnitelmaan, joka on valtakunta ja sen tulemus. Ainoastaan liittymällä Kristukseen, lähtemällä hänen seuraansa, saadaan elämä sillä tavalla hallintaan, että voidaan sanoa, että lopussa kiitos seisoo. Alku voi olla hankalaa. Sinunkin elämässä voi olla niin, että se uskon elämän alkuaskeleet ovat olleet hankalia ja ovat hankalia. Mutta luota Herraan. Hän on alkanut sinussa hyvän työn. Ja hän vie sen loppuun asti, niin että lopussa kiitos seisoo. Älä hellitä missään tapauksessa. Ei se ole kiinni siitä, että sinä rypistät jotakin ja yrität jotakin, vaan että hän sen tekee. Hän on aloittanut hyvän työn ja hän sen tekee sinunkin elämässäsi. Toisinaan saattaa näyttää pimeältä, mutta sittenkin hän, joka on sinut omakseen ottanut ja sinua rakastaa. Hän näkee sen pimeän toisellekin puolelle. Sen tähden voit häneen täydellisesti luottaa. Tässä olen viitannut kahteen Raamatun kohtaan tuossa johdantotekstin kakkoskohdassa. Ensimmäiseksi siinä haluan kiinnittää huomiota Matteuksen evankeliumin 6. lukuun jakeeseen 33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan. Siinä on johdatuksen ihan tällainen perusteksti. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Sitoutuminen Kristukseen ja Kristuksen kautta tuohon Jumalan suunnitelmaan, niin se on kaiken tämän johdatuksen tällainen lähtökohta. Sitten olen merkinnyt siellä tämmöisenä vertailukohtana apostolien tekojen 22. luku ja jae 16. Siellä profeetta sanoo Paavalille, kun Paavali oli kääntynyt Damaskoksen tiellä ja sitten odotteli siellä Jumalan apua, oli sokeana, niin profeetta tuli hänen luokseen ja kertoo sitten, että Jumalalla on suunnitelma niin kuin Paavaliakin varten. Ja sitten hän sanoo, että mitä enää viivyttelet, anna kastaa itsesi ja niin päin, opettaa Paavalia. Mitä enää viivyttelet, kun se katsotaan tuolta alkutekstistä kreikan kielestä, se merkitsee, onko sinulla muita suunnitelmia. Muistan silloin, kun minäkin uskoon tulin tai vaimoni kanssa uskoon tulin. Kyllä suunnitelmia oli moniakin siinä, että miten tästä eteenpäin. Mutta sitten saimme sen armon, että menimme kasteelle, liityimme seurakuntaan. Jumala täytti pyhällä hengellä ja antoi meillekin tehtävän. Jos toisin valitsemme, niin kuin monet ystävät silloin tekivät, eivät lähteneet kasteen tielle. Eivät etsineet pyhän hengen täyteyttä, eivät Jumalan seurakuntayhteyttä. En tiedä, missä he ovat tänä päivänä. Mitä viivyttelet? Anna kastaa itsesi. Lähde tätä tietä seuraamaan, mikä on Raamatussa kirjoitettu. Jokaiselle Kristuksen omalle. Niin näet, kuinka se toteutuu. Mulle oli valtava todistus aikanaan, kun täytyin pyhällä hengellä. Menin alttarille, kun oli Tampereella vuodenvaihteessa tällainen kokoussarja, niin menin alttarille sinne, kun tiesi, että pyhän hengen täyteys kuuluu uskovaisille. Ja niin siinä alttarille, tuskin alttarille pääsin, kun täytyin pyhällä hengellä. Tuntui niin kuin olisi heitetty uusi eväreppu selkään. Mä tajusin, että mä sain uudet eväät nyt. Ja menin kotiin riemuissani ja vaimo siellä oli pienen vauvan kanssa kotousalema, että nyt sä menet seuraavaan kokoukseen ja näin jäin hoitamaan vauvaa ja niin vaimo meni sinne seuraavaan kokoukseen ja sama juttu. Hän täyttyi pyhällä hengellä ja Ja sen jälkeen monta kertaa olemme saaneet kokea sitä, että Jumala antaa lisää voimaa. Sitä me tarvitsemme. Jos köyhänä hänen eteensä menet, niin rikkaana lähdet pois. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Yllin kyllin, sanoo sana. Ei nipin napin, vaan yllin kyllin. Mutta täytyy olla nähdä se oma väsyneisyys. Väsyneelle väkeä. Ja se voima on nimenomaan tällaista kestävyyttä. Voima on kahdenlaista. On dynamiittia ja on sitten, joka räjähtää hetkessä. Ja tänä päivänä helposti ihmisiä viedään sellaisiin tilaisuuksiin, jossa oikein dynamiitti räjähtää. Mutta me tarvitsemme ennen kaikkea kestävyyttä saadaksemme sen, mikä luvattu on, päästäksemme perille asti. No sitten, ketä Jumala johdattaa? Raamattu osoittaa, että kyllä itse asiassa jumalattomatkin, jotka eivät Kristukseen luota, eivätkä usko edes Jumalan olemassaoloa, niin kyllä Jumala vie heidät liukkaalle. He joutuvat kadotukseen, kun eivät usko evankeliumia. Mutta varsinaisesti uudesti syntynyt ihminen, joka on uskoon tullut, niin hänessä vaikuttaa Kristuksen henki. Hänessä on uusi elämä, Kristuksen henki, ja sen seurauksena hänellä on halu palvella Jumalaa. Hän alkaa ymmärtää hengellisiä asioita ja hän haluaa etsiä elämänsä Jumalan johdatusta. Tämä on juuri mieluista katsoa jonkun uskoon tulleen kohdalla, vaikka se on semmoista hapuilua usein. Meillä on nyt viikoittain kotonakin käynyt yksi aviopari, jotka ovat uskossa olleet lyhyehkön aikaa, niin heidän kanssaan pidetään semmoinen Raamatun tutkistelu puoli toista tuntia ja siinä sitten rukoillaan, niin on mielenkiintoista nähdä, kuinka se alkaa valoa lisääntyä. Vähitellen oltu antaa, että näinkö se on, näinkö ne asiat on, ja vapaus sitä mukaan lisääntyy, ja iloisuus. Tänä päivänä on paljon ilotonta kristillisyyttä, johtuen siitä, että niin vähän tunnetaan Kristusta, elämään haetaan suolaa jostakin muusta lähteestä, haljenneista lähteistä. Vain yksi on elämän lähde, iänkaikkisen elämän lähde. Ja hän on Kristus Jeesus, meidän Herramme, eikä muuta lähdettä ei ole, todellista lähdettä. Jumala pyrkii myöskin kasvattamaan meitä jatkuvasti ja parantamaan sillä tavalla johdatuksen edellytyksiä. Mitä paremmin opin tuntemaan Jeesuksen oppia, niin sitä paremmin Jumala pääsee meitä johdattamaan. Usein silloin, kun uskoon tullaan, niin Jumala joutuu käyttämään aika erikoisiakin keinoja, poikkeuksellisia keinoja, kun hän meitä johdattaa. Esimerkiksi unia hän saattaa antaa uskoon tulleelle niin useinkin. Minäkin koin silloin alkuvaiheessani unien kautta joskus hyvinkin tärkeitä tietoja sain. Mutta Jumala odottaa, että me oppisimme sanaan, sanan kautta ojentautumaan. Ei ole oikein hyvä, jos me laiminlyömme jatkuvasti sanaa ja odotamme jatkuvasti jotain profeetallista ilmestystä tai jotain muuta. Tänä päivänä on paljon sellaista löysää väkeä kokouksessa kulkee, jotka profeetioiden perässä juoksevat. Mennään johonkin kokoukseen, kun tiedetään, että siellä profeetoidaan ja siellä melkein niin kuin pyydetään tilaustyönä tähän nyt Jumalan sanaa. Meillekin joskus soittavat jotkut jopa kotiin. Jossakin asuntoasiassa, että onko Jumala sulle puhunut minun asuntoasiasta ja onko Jumala puhunut hänen aviopuolisostaan jotakin tai jotain tämmöistä. Minä pelkään näitä tällaisia asioita. Varsinkin varttuneiden uskovaisten kohdalla heillä täytyisi olla sana ennen kaikkea se, jonka kautta heitä Jumala johdattaa. Sinun sanasi on minun jalkojeni lamppu. Kyllä profeetioillakin on tärkeä tehtävänsä, mutta se ei ole ensisijainen johdatuksen lähde. Ensisijainen on Jumalan sana, erehtymätön. Profeetiat erehtyvät. Näistä voisi hyvinkin paljon puhua, mutta en niihin nyt pysty sen enempää pysähtymään. Mä olen tässä teille jaettuun opetusrunkoon ottanut paljon erilaisia Raamatun kohtia siinä toivossa, että kotona katsotte sitten tarkemmin näitä asioita. Tähän olisi mennyt, jos olisin halunnut koko tämän paketin käsitellä kaikkikin nämä Raamatun kohdat ja semmoinen 6-8 Raamattutuntia. Ja kuitenkin nyt tyydyn tähän yhteen ja käyn nämä pääkohdat läpi. Yksi tärkeä asia, joka uskovaisen tulee oppia, kun hän on Jumalan johdatuksen koulussa, on se, että hänen täytyy oppia odottamaan Jumalan aikaa. Yksi vaikeimpia läksyjä meille ihmisille on odottaa. Me saatamme kyllä rukoilla Jumalaakin, mutta emme jää odottamaan sitä, että hän hoitaakin tuon asian, vaan rupeamme sitten toimimaan. Ja siitä ei tule enää sitten kunnia Jumalalle. Mä olen tästä puhunut teille joku aika sitten. Sanalaskujen kirja luku 19 ja 2 kertoo, kiirehtivän jalka astuu harhaan. Kun elämässä on joku tärkeä asia, johon odottaa Jumalan vastausta, Jumalan johdatusta, niin kyllä se aika tuntuu käyvän joskus niin pitkäksi, että kun vastaus viipyy ja viipyy, apua ei tule. Miksi, miksi, Herra? Muistan yhden Jumalan valtakunnan työntekijän, muutti Tampereelle aikanaan ja eikä auennut seurakuntiin mihinkään hänelle sitten pastorin paikkaa. Hän odotti kuukausimääriä siinä. Sitten illalla oli vihdoin rukouksessa ja sanoi, että huomenna minä menen työvoimatoimistoon ja ilmoittaudun kortistoon. Illalla 10:30 aikaan tuli puhelu jostakin pohjoisen seurakunnasta. Tulisitko meille työntekijäksi? Jumala ei koskaan myöhästy. Meistä voi siltä tuntua, kun malttamattomia olemme. Hän ei myöhästy. Jumalan johdatuksen keinoista. Jumalan tärkein johdatuskeino koko ihmiskunnalle on hyvä paimen. Ja tuo paimen sana, sen perusmerkitys on kauas näkevä. Kauas näkevä. Se on paimenen ominaisuus. Hänen täytyy nähdä kauas. Nähdä sinne lopulliseen päämäärään asti, mihin olemme matkalla. Se iänkaikkinen kirkkauden valtakunta, johon olemme matkalla. Paimenen täytyy nähdä tämä voidakseen ohjata perille. Pankaa merkille keskuudessanne. Seurakuntaan Kristus on lahjoittanut paimenia. Paimenen yksi tuntomerkki on, että hän seurakunnalle silloin tällöin, tuon tuostakin ehkä, muistuttaa siitä päämäärästä, mihin olemme matkalla. Se on hyvän paimenen tuntomerkki. Jeesus sanoi, että tämän maailman ruhtinas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kaikki se, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, tässä ajassa ja iänkaikkisesti, kaikki se tulee meille Jumalan lahjana Kristuksen kautta. Kristus levittää jatkuvasti tuota jumalallista siunausta elämän ylle, ihmiselämän ylle. Siellä, missä tuota siunausta janotaan, siellä ei koskaan jäädä tyhjäksi. Ja hän on tuo hyvä paimen, joka voi varjella meidät perille asti, koska hän itse sanoi, että ei kukaan voi heitä ryöstää minun kädestäni. Me joskus epäilemme, niin kuin minäkin uskoon tulleessa epäilin, että mitenköhän tässä oikein käy. Kunnes sanasta näin, että hyvin käy. Ei kukaan ryöstä hänen kädestään. Hän vie perille asti. Hänen opetuslapsistaankin vain se yksi, kadotuksen lapsi, Juudas, joutui hukkaan. Kaikki muut ovat kotona. Niin kuin mekin kerran, kun hänen olemme turvamme panneet. Ja meidän tärkein tehtävä on olla kuuliainen tälle paimenelle. Uskon yksi tuntomerkki, ulottuvuus on nimenomaan kuuliaisuus, että syntyisi uskon kuuliaisuus. Ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Näin sanotaan sanassa. Jeesus itse opettaa Matteuksen evankeliumin 7. luvussa. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen. Jos haluat Jumalan silmissä olla viisas, ymmärtäväinen, niin ota kiinni Jumalan sanasta, Kristuksen opetuksesta ja ojentaudu sen mukaan. Tämä maailma leimaa sinut ehkä hulluksi. Mutta sana sanoo, Jumala pitää hulluistaan huolen. Vie heidät perille asti. Puhuko tämä maailma mitä tahansa. No toinen tärkeä Jumalan johdatuksen keino on pyhä henki. Saatoit kokea tänään jotain sellaista sisäistä vaikutusta. Houkutusta oli lähteä johonkin muuallekin. Mutta se, hän joka sinun sisimmässäsi puhui, vaikutti tahtomista ja tekemistä, on Jumalan henki. Hän halusi, että olet tänä päivänä täällä ja rikastut siitä rikkaudesta, hengellistä rikkaudesta, mitä vain Kristuksen läsnäolo tuo tullessaan. Ilman pyhää henkeä me olemme pimeässä. Kristus saattoi olla johdattaa omiansa vain Israelissa, kun hän oli lihansa päivinä. Jumalan henki johdattaa kaikkialla maailmassa. Hän jatkaa Kristuksen työtä. Pyhän hengen tehtävää on johtaa meidät sanan kautta synnin tuntoon. Hän johtaa meidät tuon rakkauden lain eteen, jossa meidät riisutaan omasta yrittämisestä, omasta kelvollisuudesta kokonaan. Ja me joudumme turvautumaan Kristukseen. Kun tulemme Kristuksen tykö, niin saamme syntimme anteeksi ja saamme lahjaksi uuden elämän. Ja sisimmässämme alkaa vaikuttaa Jumalan henki, tahtomista ja tekemistä, että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi. Tuo vanha, turmeltunut luonto panee kyllä hanttiin. Me joudumme usein tekemään valintoja. Siinä saatetaan käyttää kovaa painia. Kumman valitsen? Valitsenko oikein? Vähitellen kun sana alkaa valaista sisimpääni, yhä enemmän ja enemmän opin valitsemaan oikein. Seuraavana siellä onkin, kun käännätte tuon toisen puolen, niin siellä on tämä synnin pimentämä ihminen alkaa avautua Jumalan johdatukselle pyhän hengen valaiseman sanan kautta. Mä usein näen sellaisia ihmisiä, jotka ovat uskoon tulleet, niin pyhän hengen valossa heidän elämän tietään saatan nähdä sen, että kuinka he ovat tällaisessa ikään kuin metsikössä, jossa on paljon varjostavia puita, mutta siellä taustalla alkaa valoisuus lisääntyä. Siellä on kaadettu pois kaikkea sellaista, mikä elämään tuo kaaosta ja pimeyttä. Ja siellä tuo Jumalan sana pääsee yhä enemmän johdattamaan ja valaisemaan ihmisen tietä. Sinun sanasi on minun jalkojeni lamppu, valkeus minun tielläni. Tässä olen viitannut erityisesti tuohon psalmiin 119, jakeeseen 130. Kun sinun sanasi avautuvat, ne antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ne valaisevat, antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ehkä joskus teille olen sanonut, mitä tämä yksinkertainen on. Se sana on vähän huonosti käännetty tässä suomalaisessa raamatussa. Se pitäisi tai se tarkoittaa Jumalan vaikutukselle altista ihmistä. Ihmistä, joka on avautunut Jumalan puoleen, että opeta minulle. Minä haluan oppia. Se on todellinen viisauden lähtökohta. Jumalan sanasta emme löydä suoraan ratkaisua kaikkiin elämän valintatilanteisiin. Eikö olisi helppo, kun olisi paksu kirja kainalossa ja kävelisi aina ja tuosta heti rupeaisi plaraamaan. Jaha, mites tämä asia nyt onkaan? Mutta ei Jumala ole tehnyt tällaista systeemiä. Joku luulee, että sanasta ilman muuta, niin aina tuosta vaan käännä Raamatun kohdan, niin siitä lukasen ja rukasen päälle, niin sitten asia on valmis. Tässä maailmassa on paljon näitä ihmisiä, jotka lukasevat yhden jakeen ja rukasivat päälle. Ja kulkevat jatkuvasti pimeässä. Jumalan valo on paljon enemmän, se valaisee koko sydämen maiseman, kun se pääsee oikein valaisemaan. Ainakin minulle nämä viime vuodetkin ovat olleet todella hienoa aikaa, kun olen alkanut yhä enemmän ymmärtää tätä Jumalan valtavaa suunnitelmaa. Vaikka vain vähän siitä olen päässyt ymmärtämään, niin sittenkin tuntuu oikein, että sellainen riemu toisinaan täyttää sisimmän, että saa olla mukana tällaisessa valtavassa hankkeessa. Armon täytteisessä Jumalan hankkeessa, Jumalan suunnitelmassa. Ja päästä kerran perille näkemään se ihana täydellisyys, joka on niin ihana ja täydellinen, että nerokkaimmankaan ihmisen aivoihin ei ole astunut ne asiat. Aivan valtavat ovat ne lupaukset. Mä uskon, että Jumala ei voi meille edes antaa, kun tässä lihan ruumiissa vielä olemme, niin Jumala ei voi antaakaan meille oikein näkyjä niistä asioista. Me emme kestäisi sitä. Mutta jotain valtavaa se tulee olemaan. Jumalan valtakunnassa on voimassa monia hienoja periaatteita, ja mitä enemmän Raamattua opimme tuntemaan, niin löydämme noita periaatteita, ja olen tähän kerännytkin niitä ihan teitä varten. On tärkeää oppia tuntemaan näitä Jumalan valtakunnan toimintaperiaatteita, josta löytyy sitten ohjeita erilaisissa elämäntilanteissa. Ja tässä olen ensimmäiseksi kiinnittänyt huomiota lakiin ja armoon. Laki on hyvä ja sitä on käytettävä oikein. Laki ei anna voimaa ihmiselle elää sen lain mukaan. Se on sen puute. Laki on kyllä hyvä, mutta et saa voimaa siitä. Vaan sinun täytyy tulla Kristuksen tykö. Hän antaa sinulle voiman siihen. Ja se on armoa. Mutta laki on aivan välttämätön, koska se on ikuinen ja Jumalan valtakunta toimii tuon rakkauden lain mukaan. Se merkitsee, että rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä. Ja se on mahdollista meille vain sen kautta, että Kristus alkaa henkensä kautta elää meissä. No sitten olen kiinnittänyt huomiota asioiden tärkeysjärjestykseen. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Sitten tuo oikea kuuleminen. Voitte kotona katsoa tuon, jos teillä kynä on, niin ihan alleviivata tuon Markus 4:23-25. On tärkeää oppia kuulemaan oikein silloin, kun Jumala puhuu. Katsokaa, kuinka kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teillekin mitataan. Jos tulet välinpitämättömänä Jumalan sanan kuuloon, niin tyhjänä lähdet todennäköisesti pois. Mutta jos olet panostanut siihen jo sillä tavalla, että olet jo valmistautunut siihen, että Herra pääsee sinulle puhumaan, niin saat bonuksien kanssa. Huomion aste määrää vaikutuksen asteen. Joku lähetystyöntekijä jossakin hienossa kirjassa oli pukenut tämän sanankohdan tähän asuun. Huomion aste, se huomio kiinnostus, mikä minulla on tähän Jumalan valtakunnan salaisuuteen, Kristuksen salaisuuteen, siihen kiinnostukseen Jumala vastaa antamalla yhä enemmän Kristuksesta. Jopa enemmän kuin osaat anoakaan. Saat ponuksien kanssa. Nämä on niitä ponuksia, joita kannattaa tavoitella. Mutta jos olen välinpitämätön, niin menetän, niin kuin Luukas sanoo, menetän senkin, jonka luulen omistavani. Köyhdyn kaiken aikaa. Ajatukseni jossakin seurakunnan tilaisuus laukkaa kaiken aikaa jossakin muualla. No sitten tässä olen edelleen. Ristin ottaminen, ottakoon joka päivä ristinsä, se on kuolemaa omille suunnitelmille ja sitoutumista Jeesuksen seuraan. Rakkaudessa vaeltaminen, toisten kunnioittaminen, se näkyy siinä, miten palvelemme toinen toisiamme. Sitten hyötynäkökohta. Ei kaikesta ole hyötyä. Meidän kannattaa katsoa, onko jostakin hankkeesta, toiminnasta jotakin hyötyä, niin että minä kasvan sen kautta hengellisesti, että Kristus alkaa saada yhä enemmän muotoa meissä. Esimerkiksi joidenkin tilaisuuksien suhteen, minäkin olen joskus joutunut miettimään, että menenkö siihen ja siihen tilaisuuteen, onko siitä todella hyötyä vai onko siitä kenties vain vahinkoa. Sitten täydellisyyteen pyrkiminen. Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Meidän pitäisi jatkuvasti tutkistella, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Sitä me saamme sanasta. Sitten tämä uskossa kasvaminen ja kuritus. Ja nekin kuuluvat tähän. Näihin meidän täytyy siihenkin sopeutua. Kun Jumala johdattaa meitä, niin hän kasvattaa meitä Kristuksen kaltaisuudessa. Ja jos emme oikein alistu hänen ohjauksensa, niin sitten siitä tulee meille kuritusta, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan. Ja sitten olen viitannut tuossa vielä roomalaiskirjeen 8:28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki yhdessä. Vastoinkäyminenkin, kompastuminen, mikä tahansa, jos haluat Kristusta seurata, niin kaikki nuo kääntyvät sinulle voitoksi. Vaikka euron pääkadulla kaatuisit, konttaisit, niin se on sinulle siunaukseksi. Joskus on niin, että kun tulee tuollainen yllättävä vastoinkäyminen, niin rupeaa miettimään, että mikähän tässä nyt taas on. Kerran kaksi vankilaa lähettiä olivat lähteneet, en muista olivatko Sukevalta tai jostakin tuolta vankilasta, lähtivät sunnuntai-illan kokoukset tammikuussa ajamaan poispäin sieltä. Siitä oli monta kilometriä sinne asutusalueelle matkaa ja yhtäkkiä auto pysähtyikin siellä välillä, rengas tyhjeni. Ja veljet menivät katsomaan auton tavaratilaan, siellä ei ollut minkäänlaisia työkaluja. Että olisi voinut vaihtaa vararenkaan alle. Nuorempi näistä vankilatyöntekijöistä rupesi jo heti tuskailemaan, että voi, miten käy. Ja kauhea pakkanen, tammikuun pakkanen, miten tässä käy. Kokeneempi vankilatyöntekijä alkoi kiertää auton ympäri ja kiitti Jeesusta ja rukoili. Ei ollut kuin muutama minuutti, kun tuli pakettiauto sieltä vankilasta päin. Ja pysähtyi siihen ja kysyi, että mikä teillä on ongelma. Ja se oli sellainen huoltoauto, jossa oli melkein kaikkien mahdollisten automerkkien työkalusarjat ja muut semmoiset. Meni vain muutama minuutti, kun ne vaihtoivat ne avustajat siinä renkaan siihen pakettiautoon. Ja tuo vanhempi noista todistajista, vankilatyöntekijöistä, koko ajan kertoi näille kahdelle ammattimiehelle Jeesuksesta, kuinka ihana hän on. Eli aina kun tulee joku tällainen yllättävä tilanne elämääsi, älä päästä tuota tilaisuutta karkaamaan käsistäsi. Se on Herran lahja sinulle, että tuon tilanteen oikein käyttäisit. Ja se voi jollekin merkitä elämän eväitä. Sitten Jumalan seurakunta on erittäin tärkeä tällainen johdatuskanava. Siitä voisi puhua paljonkin, mutta tässä vain ihan muutamia yleisiä toteamuksia otan. Ensinnäkin seurakunnan virat. Ne ovat Kristuksen lahjoja seurakunnalle. Opettajat, paimenet, evankelistat, profeetat, apostolit, kaikki ovat hyvin tärkeitä juuri ajatellen uskovien johdatusta, ohjaamista. Esimerkiksi se opetus, mikä seurakunnan kautta tulee, niin se on nimenomaan tarkoitettu niin, että osaisimme oikealla tavalla vaeltaa. Profeetalliset lahjat ovat erittäin tärkeitä seurakunnassa. Se voi olla ihan profeetan viran muodossa, mutta myöskin armolahjojen kautta. Tällainen profeetallinen armolahja, niin senkin kautta voi johdatusta tulla. Näistäkin varmaan teillä itse kullakin voisi löytyä paljonkin esimerkkejä. Omassakin elämässä muistan muutamia ihan tällaisia käännekohtia, jossa joku tällainen profeetallinen sanoma jonkun profeetan kautta niin on muodostunut ihan käännekohdaksi. Sitten rukous on lähes jokaisessa tilanteessa sopiva johdatuksen kanava. Jeesus opetti rukoilemaan siellä Matteuksen evankeliumin 7. luvussa näitä: anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Ja Luukkaan evankeliumissa todetaan, mitä anova saa. Anova saa pyhän hengen. Jumala antaa pyhän hengen niille, jotka sitä anovat. Miksi se lähtee liikkeelle? Jumalahan on meille tällainen kuin kolme leipää, niin kuin se yksi palvelija meni naapurilta pyytämään 3 leipää. Nämä 3 leipää ovat pyhä henki, hän johdattaa meidät Kristuksen tykö ja Kristus johdattaa meidät isän tykö. Tällä tavalla pääsemme osalliseksi näistä 3 leivästä. Ja meidän tulee tuntea nämä kaikki ja se lähtee liikkeelle siitä, että pyhä henki aloittaa meissä työn ja vie meidät Kristuksen tuntemiseen. Elämän täyteyttä kokemaan hänessä ja Kristus todella avaa meille oven isän tykö. Sinnehän me haluamme päästä, isän kotiin. Kolkuttavalle avataan isän kotiin. Uskon kautta Kristukseen meille avautuu ovi isän tykö. Jeesus on ainoa maan päällä kulkenut, joka on voinut sanoa, että minä olen ovi. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tänä päivänä on sellaista epäraitistakin hengellistä toimintaa, että pyhä henki otetaan palvonnan kohteeksi ja ikään kuin toiminnan päämääräksi. Ja pyhä henki vie aina meidät Kristuksen tuntemiseen ja kirkastaa nimenomaan Kristusta. Sitten unet, näyt ja ilmestykset, ne ovat kautta aikojen olleet tärkeitä johdatuksen kanavia. Jo ihan Raamatun ensimmäisessä kirjassa puhutaan näistä unista, mitä muun muassa Joosef näki. Hän selitti Faaraon unia, niin uskomattomat voivat nähdä unia. Sitten erilaiset näyt ja ilmestykset, joita voi olla. Niitä oli apostolien elämässä. Maria sai ilmestyksen myöskin, tällaisen enkelin ilmestyksen. Tässä oli viitannut muutamiin Raamatun kohtiin, joissa näitä tällaisia unia, näkyjä ja ilmestyksiä niistä kerrotaan. Sitten olen huomauttanut siinä myöskin eräästä johdatuksen keinosta, eli merkki. Jumalalta pyydetty tai saatu merkki. Kuinka moni teistä on käyttänyt merkkiä? Pyytänyt Jumalalta merkkiä. Monet olette pyytäneet merkkiä ja saaneet varmaan myöskin vastauksen. Merkki täytyy vain asettaa Jumalalle sillä tavalla, ettei se noin vaan tuosta. Se on todella sitten selvä merkki, kun hän vastaa siihen. Eikä Jumalalta voi lähteä pyytelemään merkkiä silloin, jos vastaus löytyy suoraan sanasta. Silloin me alamme kiusata Jumalaa, jos me rupeamme pyytämään tietynlaista merkkiä. Mutta että merkkejä on, joita tarvitsemme. Niitä apostolitkin käyttivät muun muassa siinä tapauksessa, kun arvottiin Juudaksen tilalle. tilalle uusi apostoli, niin heitettiin arpaa. Ja se perustuu sananlaskujen kirjan 16 lukuun jakeeseen 33. Helmassa arpa pudistetaan, mutta Jumalalta tulee siihen vastaus. Mäkin joskus pyydettiin johonkin seurakuntaan, silloin kun olin nuori todistaja vielä, niin pyydettiin johonkin seurakuntaan puhumaan, niin mä en tiennyt mitään muuta keinoa kuin heittää arpaa. Lantilla heitin, menenkö vai en. Ja menin, mutta kun omassa seurakunnassa kerroin myöhemmin sitten siitä, että mä olen arvalla heittänyt, niin kyllä ne katsovat mua vähän niin kuin halpaa makkaraa, että onko niin heikko uskossa, että täytyy arvalla heittää tämmöinen homma. No niin, heikkoja me olemme. Sitten vielä joitakin tällaisia asioita, jotka kannattaa panna merkille, ettemme eksyisi ylihengellisyyteen. Mä olen huomauttanut täällä 7. kohdassa velvollisuuksien hoitaminen. Siihen ei tarvita mitään erityistä johdatusta, kun äiti hoitaa lastaan. Isä pitää huolta perheestään. Lapset ovat kuuliaisia vanhemmilleen. Nämä kuuluvat näihin arkielämän pelisääntöihin. Että hoidan työni niin hyvin kuin voin. Asia on aivan selvä. Koulussa, jossa on mahdollisuus opiskella, opiskelen niin täysipainoisesti kuin vain voin. Mä olen joskus tavannut nuoria ihmisiä, jotka hullaantuvat niin kuin uskoon tulevat, heitetään kaikki. Ei enää kannata opiskellakaan. Ei Raamattu niin opeta. Seurakunnassa. Miten tulee käyttäytyä Jumalan seurakunnassa? Ei siihen tarvita erityistä jyrähdystä. Kun seurakunnan kokous on ilmoitettu sunnuntaina kello 11, että menenkö vai en. Raamattu kertoo Jeesuksesta, että hän meni tapansa mukaan synagogaan. Teit hyvin kun tulit. Siitä tavasta kannattaa pitää kiinni. Ja kannattaa valmistautua silloin kun tullaan seurakunnan tilaisuuteen. Ja kannattaa hiljentyä Jumalan edessä oikein ottamaan vastaan sen mitä Jumala tahtoo antaa. Hyvät tavat, ne kuuluvat ilman erityistä johdatustakin, ne kuuluvat näihin elämän pelisääntöihin, että tervehdit ystäviä. Jos näet, että joku tarvitsee apua, ei siinä tarvitse sen suurempaa johdatusta, kun autat häntä. Ja niin varmaan teettekin, jos vain on mahdollista. Sitten vielä. Tämmöinen olosuhteiden järkevä arvioiminen antaa usein aivan riittävän ohjauksen. Jos on 30 astetta pakkasta ulkona, niin mä panen karvalakin päähän. Ei siihen tarvitse mitään erityistä johdatusta. Ja vaaka antaa usein hyvän johdatuksen. Jos minä hyppään vaakan päälle ja huomaan, että 10 kiloa on tullut lisää liikaa. Ei siinä tarvitse mitään erityistä välähdystä sitten, että mitä tehdään. Mennään Herra eteen ja auta, että pääsisin noista liikakiloista eroon. Minä sain kerran lääkärin kautta hyvän johdatuksen. Hän mittasi verenpaineen ja totesi, että se on vähän yläkanttiin. Sanoi, että suola pois. Se oli johdatusta. Ja sitten vielä lopuksi. Kello on erittäin hyvä johdatuksen välikappale. Kun saarnaaja toteaa, että rukoushuoneen kello on jo ehtinyt vartin yli 12, niin silloin on saarnaajan aika lopettaa ja sanoa amen.